Учора падчас сустрэчы з прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі кардыналам Анджэла Амата папа Францішак ухваліў дэкрэты аб прызнанні цудаў, здзейсненых праз заступніцтва некалькіх благаслаўлёных і слугаў Божых. Сярод іх заснавальнік кангрэгацыі айцоў Мар'янаў беззаганнага зачацця найсвяцейшай панны Марыі благаслаўлёны Станіслаў Папчынскі. Таксама папа ухваліў дэкрэты аб прызнанні цудаў, здзейсненых праз заступніцтва аргентынскага святара благаслаўлёнага Хасе Габрыэля дэля Разарэо Бракера, мексіканскага свецкага верніка благаслаўлёнага Хасе Санчаса дэля Рыа, італьянскага святара слугі Божага Франческа Марыі Грэка, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр малых працаўніц найсвяцейшых сэрцаў, і італьянскай верніцы Элізабеты Санны, удавы, якая належала да францішканскага ордэна свецкіх і таварыства каталіцкага апостальства, заснаванага святым Вінцэнтам Палоцці. Францішак ухваліў дэкрэты аб прызнанні мучаніцтва нямецкага законніка Энгельмара Унцайтыга з кангрэгацыі місіянераў з Марыян-Хілу, забітага падчас Другой сусветнай вайны, іспанскага святара Жэнара Фоева Кастаньёна і трох яго свецкіх паплечнікаў, забітых у 1936 годзе, і японскага свецкага верніка, самурая Юста Такаямы Укона, які аддаў сваё жыццё за веру 3 лютага 1615 года. Папа таксама ухваліў дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў двух італьянцаў, капуцына Арсенія Трыгольскага, заснавальніка кангрэгацыі сясцёрнай святейшай панны Марыі Суцяшальніцы, а таксама верніцы з францішканскага ордэна свецкіх Марыі Луізы ад найсвяцейшага сакраменту, заснавальніцы інстытута сясцёр адаратак Святога Крыжа.